Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Velkommen igjen til gruppen her i Stavanger. Det har vært hyggelig å være sammen disse ukene. Og jeg håper du nå sitter godt der du er hjemme, eller kanskje dere er samlet i en gruppe, og at dere har funnet fram Biblene, og at dere kanskje har noe å spise sammen også. Hvem vet? Det var ikke så mye her i dag, men det var en nydelig dekorasjon. Da jeg glad for å kunne ønske dere her i gruppen velkommen igjen. Kenneth! Jeg blir helt forvirra. Ja. Du har satt deg så langt unna i dag.
Ja, jeg har det mye verre enn deg. Og jeg er veldig vanedyr, altså, så dette er veldig ubekvemt.
Ja,
så du kan ikke regne med meg i dag.
Du bruker jo å sitte i midten. Du, den vesten i dag, den var spesiell.
Ja, den er flott. Den er fra Ungarn.
Jaha. Er det sånn festvest?
Nei, det vil jeg ikke si. Men altså, min kone hun var veldig urolig for at jeg skulle ta denne her på i dag. For det er jo broderier, og det er så feminint her i Norden. Men altså, der han kommer fra, så er det ikke feminint. Da bruker begge kjønn det, og det er jo sånn folkloristisk og fint.
Ja, flott. Og Hilde, du er med oss igjen.
Ja da.
Og du er fortsatt begeistret for Bibelen.
Ja, det kan være helt sikkert.
Maren, hvordan har du hatt det siden sist?
Åh, det har vært mye å gjøre. Det har det.
Travelt?
Ja, veldig travelt. Mm.
Vi hoppet over Terje, vi. Terje Dahl, han er ny i gruppen, og nå har dere en oppgave, og dere prøver å få han til å føle seg vel i denne gruppen. Vet, i smågrupper så er det alltid en veldig viktig oppgave at smågrupper, de skal ikke bare stagnere og være de samme, men man skal ha i nye folk. Og Terje kommer til oss helt ifra Østlandet.
Ja, vi kan egentlig si det slik at da, i dette bibelstudiet er det snakk om både Syden og Norden. Vi har Kenneth med Vesten, og jeg kommer da fra Østen.
Det er bra, Terje. Else, det du har mest greie på, ja, nå skal ikke jeg undervurdere din bibelkunnskap, men det du driver med til daglig, det har med tall å gjøre. Du driver og teller penger.
Jeg er i alle fall økonomisjef. Og det er ikke nok bare å telle penger, nei, det er nok en litt annen oppgave også.
Strategisk planlegging heter det kanskje på fint.
Gjerne det.
Du, Terje, du har vært en kristen i mange år. Hva var det som ga støtet til, eller hva var det som gjorde at du tok en bestemmelse på at du ønsket å bli en kristen?
Jeg er jo da oppvokst i statskirken, og var en flittig elev i søndagsskolen. Og det var noe spesielt som jeg bet meg merke i, og det var nettopp historiene om Jesu gjenkomst. Og jeg vil spesielt lese noe som jeg ble veldig fanget av, i Markus 12. kapittel og vers 26. Og da skal de se menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende. Og jeg husker godt at jeg, etter å ha vært gjennom en sånn forelesning, for det var faktisk ganske mye sånn forelesning på den søndagsskolen, merket nok, så gikk jeg ut i skolegården og ble stående, og det var liksom solen skulle stå opp, og jeg ble stående og vente. Vil Jesus komme igjen nå? Jeg hadde en veldig sånn sterk fornemmelse av at her er Guds ånd til stede, slik at jeg ble en adventist i statskirken.
Ja. Interessant. Ja. Hvor gammel var du da, når du fikk den sterke interessen for Bibelen?
Ja, rundt 9 år.
Jaha. Ha. Så bra. Det at du, ja, så er du da engasjert i en menighet i dag. Er det en liten eller stor menighet?
Ja, det er jo en stor menighet med litt under 400 medlemmer.
En stor menighet.
Det må vi si, en stor menighet, ja.
Ja, hvordan går det med studiematerialet? Skal du få mest mulig ut av det, så tar du for eksempel et kursbrev en gang i uken. Nå har vi kommet til kursbrev 13. Ja, egentlig så kvalifiserer vi nå til å få et kursbevis. Ser dere ikke frem til det? Ja, sånn kult bevis som du kan ha hengende på veggen, vet du. Og det må ikke dere glemme som følger oss, at når du ferdig med de 13 kursbrevene, så vil du få tilsendt en diplom. Ja, har dere studert materialet godt denne gangen? Gjort hjemmeleksen?
Har prøvd.
Har prøvd, ja. Ja. Hvis vi går til side 9 og kikker der på spørsmålet til samtale og refleksjon, så det et spørsmål jeg kunne tenkt meg at faktisk nummer 4 der, fordi det et uttrykk som ikke så vanlig. Salig den som venter. Hva legger du i det uttrykket?
Jeg tenker, altså det kan jo ha mange forskjellige betydninger, men jeg vil trekke det til Lukas 21:17, hvor det står, «Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld, men dere skal ikke miste et hår på hodet. Holder dere ut, skal dere nå fram i livet.» Og det litt sånn, hvis du klarer å holde ut i de prøvelsene som hvis du klarer å vente. Hvis du
for Daniels-boken har jo tross alt, det mye trengsel,
ja.
Mye prøvelser,
ja.
Det mye motgang for Guds folk, og ikke minst for Daniel også, selv om han sånn sett kom langt i livet, så var det ikke uten problemer.
Ja.
Han var likevel lojal overfor Gud.
Ja, nettopp.
Så dette ventebegrepet, synes du det enkelt, Maren, å ha denne forventningen, og leve i den forventningen? Det jo ganske mange år at disse kristne har snakket om Jesu gjenkomst.
Ja, det det. Jeg synes vi har ventet forholdsvis lenge, men det jo Gud som bestemmer hvor lenge det skal være. Og jeg synes det greit også å vente,
Ser dere fram til det som liksom det store klimakset i åpenbaringsbok Jesu gjenkomst?
Ja, men jeg må samtidig si at for min egen del, for den dypeste lykke, den har jo ofte melankoli i seg. Så det ikke glede jeg får først den følelsen, men det følelsen av lettelse. Nå er det over.
Men hva det dere ser fram til når det gjelder Jesu gjenkomst og det evige liv? Hvem ser dere fram til å møte, for eksempel?
Ja, jeg ser jo selvfølgelig fram til å møte Jesus, fordi at han har blitt en venn som betyr veldig mye for meg her. Men samtidig så lover Bibelen også at vi skal møte de som jeg glad i, som gått bort. Og jeg mistet jo min far ganske nylig, og jeg må si at det har vært en trøst i den tiden som har gått, og jeg gleder meg til at jeg skal få se min far igjen.
Men jeg tenker litt det samme om min mor. Jeg ble jo kristen en stund etter hun døde, og hun var kristen før hun døde. Ikke at det nødvendigvis har så mye å si, føler jeg. For jeg tenker, jeg får se, jeg får vente og se. Kanskje jeg treffer noen, kanskje ikke. Jeg har ikke den der bastante ja, jeg kommer til å treffe noen igjen når Jesus kommer tilbake.
Jeg tror vi har hundrevis av personer som vi vil glede oss over å kunne treffe igjen.
Ja.
Ikke at nødvendigvis vi har møtt dem i våre liv, men vi ser gjennom historien hvor mange mennesker det som har betydd noe. Og derfor tror jeg det vil være en ufattelig gledesdag å oppleve dette som kristne.
Men Maren, du nevnte at du ønsket egentlig ikke at Jesus skulle komme riktig ennå. Det høres litt rart ut for meg.
Ja. For det blir litt sånn, vent, jeg må få meg flere her, vent litt.
Ok.
Det blir litt sånn.
Men det ikke noe galt i det.
Nei, jeg håper ikke det.
Så du har en byrde for menneskers frelse, du ser ja. Liksom bare så mange du har lyst til å ha med.
Ja, men det ikke lett.
Daniels boken handler om, altså ikke minst i det 11. kapittel, det bølger mellom kirkemakt og statsmakt. Det mange ting som liksom går sånn fram og tilbake. Hvis vi ser på kirkehistorien, kristendommen ned gjennom historien, kan vi trekke noen sånne hovedlinjer? Ser dere noen hovedtrekk ned gjennom historien? Terje, ja. Du litt av og til sånn litt filosofisk av deg og liker å trekke de store sammenligningene. Jeg vet ikke om det har noe med ditt yrke å gjøre, at du liker å se ting fra begynnelse til slutt, liksom.
Det er lett å sette noen nøkkelord på perioder. Kanskje det ikke helt dekkende, men det får oss til å tenke. I begynnelsen var kristendommen opptatt av forhold. Forhold mellom deg og Gud, forhold mellom hverandre. Så gikk kristendommen til Hellas, og da det mange som sier, da ble kristendommen religion. Så går den videre til Rom, og da blir den en organisasjon. Og videre til Europa. Hva skjer videre? Først sier man at den blir en kultur, men så blir den en tradisjon. så kommer den til USA, og da blir den kommersiell. Da blir nemlig ikke spørsmålet, hva kan jeg gjøre for deg? Hva kan du gjøre for meg? Hvordan kan vi samhandle? Hvordan kan vi samhandle med Gud? Men hva kan Gud gjøre for oss? Da det mer spørsmålet, what's in it for me? Og jeg tror vi må komme tilbake til røttene. Nettopp forholdet mellom mennesker og Gud.
Så det kristendoms egentlig. Den type kristendom du ønsker? Det den type menighet du ønsker?
Den menighet jeg ønsker, og som jeg gleder meg til at vi får oppleve, delvis også på jorden, men jeg gleder meg til himmelen, hvor dette i virksomhet.
Tror dere det virkelig går an å få til en vekkelse, en ny vekkelse og reformasjon i Norge? Der dette som Terje drømmer om kan bli virkelighet?
Jeg tror det vanskelig, i og med at de tradisjonene vi har sittet, altså det ikke noe spennende med det lenger. Med tanke på ungdommer for eksempel, som ser på det, så tenker de det bare kjedelig.
Nå vi sammen i en sånn liten husgruppe eller smågruppe her, og vi har faktisk sett at mange har funnet Jesus gjennom nettopp sånne grupper. Og derfor det vi oppmuntrer til, om ikke du del av en sånn smågruppe, så oppmuntrer vi til at du må prøve å finne en sånn gruppe.
Og selv om det sånn at mennesker i dag kanskje litt ute etter, altså hva får jeg ut av det, så vil jeg jo si at som svar på noe det Terje sa, hvis vi finner den relasjonen, så får vi jo egentlig som en bieffekt at faktisk så, there is something in it for me. Altså, der faktisk noe i det. Vi får faktisk noe ut av det som godt. Men vi må kanskje begynne med relasjonene for å virkelig oppdage dette gode.
Ja. Men dere, nå må vi sørge for å få dekket noe av kapittel 11 der. Det jeg sa det i min presentasjon, at det det vanskeligste kapittelet i Bibelen. Spør du meg?
Enig.
Kenneth, jeg har alltid sett på deg som litt sånn akademisk. Kan du hjelpe oss med dette? Vel, altså, når vi ser på de store strømninger, vi har vært innom litt om, ikke nå, men i min presentasjon, om kommunisme, om den franske revolusjon, kristendommen, religiøs, politiske maktkamper. Ja. Det noe her du kan hjelpe oss med å forstå utifra det 11. kapittel?
Altså, man kan jo si, og det må jo bli veldig summarisk da, monarkiet i Frankrike, rett før den franske revolusjonen, det var ille. Og når Robespierre og de revolusjonære kom til makten, så ble det jo verre. Tsarveldet var ille. Og når da Stalin og de gutta der kom etterpå, så blir det igjen verre. Så det mønsteret at når mennesket skal opprette paradis på jord, da blir det, unnskyld uttrykket, et helvete.
Og det jo dette som hovedpoenget gjennom hele Daniels bok, egentlig. Altså, det på en måte en sånn kamp mellom to sider. På den ene siden, altså troen på Gud, troen på hans skaperkraft, overbevisningen om at mennesket avhenger av han for å finne lykke, for å finne frelse. Troen og forventningen om et rike som skal komme, et himmelsk rike. Og så det da på den andre siden denne illusionen om vår selvtilstrekkelighet, vår egen evne og makt til at vi skal klare å bygge verdens fred og lykke. Og konklusjonen på Daniel gang på gang blir jo at vi klarer det ikke. Men, og historien har vist det samme. Men Jesus Kristus og det han har gjort for oss på korset, det han gjør for oss, i at han skal komme tilbake igjen. Dette det som kan gi oss verdensfred, kan gi oss lykke.
Og akkurat når det sånn kamp mellom det gode og det onde, så det ofte veldig vanskelig personlig. Og da så jeg noe som hang på veggen på Tyrefjord videregående skole, hvor det står, når djevelen minner deg på din fortid, minn han om hans fremtid. Jeg synes den var fin, jeg.
Så ifølge Bibelen så vil Gud en dag sette strek. Og det skal ikke være mer død, ikke mer sykdom, lidelse og død. Så Terjes drøm som 9-åring skal bli oppfylt.
Ja.
ikke det godt, Terje?
Det meget bra.
Det andre fundamentale ting i kristentroen? Altså, det jo mange ting vi... Altså, jeg bruker å si at vi står på skuldrene til reformatorene. Det så mange flotte sannheter i Bibelen. Terje, det noen spesielle ting som du synes, som du har satt spesielt pris på?
Ja, nå kommer du kanskje inn på hva som i grunnelementene. Vårt kirkesamfunn basert på fem grunnleggende trospunkter.
Når du sier vårt, tenker du på adventkirken?
Adventkirken grunnlagt på fem trospunkter. Vi har ikke nok flere, men de basert på fem. Det to som dreier seg om Bibelen, to som dreier seg om Jesus, og en som dreier seg om de dødes tilstand. For det første så det Bibelen alene, sola scriptura, Bibelen alene. For det andre det de ti buds gyldighet. Det en evig gyldighet. For det tredje så det Jesu gjenkomst som fysisk skal skje. Og der jeg som niåring, hvor jeg ser for meg sol, lyn, alt mulig på en gang. For det fjerde det at Jesus skal skape igjen. Det snakkes om en ny himmel og en ny jord. Og ikke bare det, hvor rettferdighet bor. Og det femte punktet nettopp de dødes tilstand. De døde vet ingenting. Vi kan ikke be til de døde. Vi kan ikke ha skytsengler. Det systemet finnes ikke i Bibelen. De døde vet ingenting, men på den ytterste dag så det Jesus som kommer igjen, og da skal alle kunne se ham, også de som har gjennomstunget han, står det.
Ja,
det
jo litt så du har det samme synet på døden som faktisk Daniel har her, hvor, hvor det står at de sover i jorden, og så skal de våkne opp til evig liv, står det der i vers 2, kapittel 12, vers 2. Mens andre står opp til skam og evig avsky, så faktisk så skal alle stå opp fra sine graver. Men det snakk om frelse eller fortapelse. Og det så flott, Herje. Altså, ikke fortapelsen, fordi det jo ikke det som Guds plan. Altså, Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Men konsekvensen blir en dag at Gud setter strek, fordi han kan ikke lenger se på alt det onde. Og da vil det være snakk om frelse eller fortapelse. Du synes å ha en veldig trygg tro, Terje. Kanskje det mange der ute som har lyst til å eie noe av denne gleden som Terje gir uttrykk for her. Denne tryggheten ved å tro på Gud. Anne-Mai Gjedrem-Li, hun har fortalt meg at jeg må lese en bok. Hun har sagt at alle bør lese denne boken. Og det ikke fordi vi skal gjøre penger på det. Men det en bok som heter Vendepunktet. Vendepunktet, jeg skulle jo ønske Anne-Mai kunne ha fortalt oss litt om den boken. Jeg har bare lest på baksiden her og blitt klar over at denne det mange mennesker som trenger. Fordi man ønsker at kristendommen skal virke, gjør vi ikke det? Mm. Altså, det må ikke være noe sånn teoretisk. Det var faktisk en som ringte oss inn og sa at, ringte til oss og sa at av og til så det litt teoretiske. Men det ikke det vi ønsker, det? Nei. Teori viktig. Men hvordan, hva viktigst for deg, teori eller det at det faktisk virker i hverdagen? Det var et vanskelig spørsmål.
For meg
men,
det siste.
Jeg føler jo det at jeg har i hvert fall fått noe ut av dette studiet i Daniels bok i forhold til at jeg kan gjøre noe i hverdagen. Jeg har lært ifra Daniel og ikke bare sette lit til meg selv og mine egne avgjørelser og min egen fornuft. Men at jeg faktisk må lære å lytte til Guds stemme. Hvor det Gud leder meg? Hva slags valg? Og jeg har lest den boka som du nettopp presenterte. Jeg synes også det en veldig god bok som handler om dette med å lære og høre Guds små der han på en måte gir deg noen hint i hverdagen. Ofte så gir han deg en overbevisning, en tanke. Og mange ganger så klarer vi ikke skille dette ut i alt kaoset rundt oss, og alle de tankene og alle de inntrykkene vi har. Men å lære oss til å høre etter Guds stemme, ja. Det noe av det jeg ønsker å gjøre etter å ha lest dette studiet her okay. med Daniel.
Så bra. Jeg glemte forresten å si at du kan bestille denne boken på 88 00 00 77, men den ikke gratis. Nei, jeg tror faktisk prisen Ja, det ikke mer enn 158 kroner eller noe sånt, tror jeg. Vel, hvis vi går til, til studieheftet her, side der hvor vi, det som har til overskrift bibelteksten, har det funnet fram? Ja. Så var det spørsmål der som går på kapittel 12. Hvem skal forstå Daniels bok? Ja, de forstandige, var det ikke det vi leste? Er dere blant de forstandige?
Det jo, jeg vil kanskje si noen få ord om, om dette tema. I 1. Korinterne, det andre kapittel, og vers 12 står det, og dette forkynner vi ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Så det gjelder å være på den riktige frekvensen for å skjønne dette. Det er altså ikke et matematisk studie, ikke bare et historisk studie, men et åndelig studie.
Ble dette veldig, veldig sånn åndelig for meg? Altså, ikke det at jeg, men det er mange der ute kanskje som lurer på hva er det du snakker om nå. Kan ikke alle forstå dette som vi her snakker
jo,
om?
Jo, men du trenger den hellige ånden, altså du trenger noen som, som hjelper deg til å forstå. Mm. Altså alle kan forstå, men du må være åpen for... Og du må være ærlig når du stiller Guds spørsmål, hjelp meg å forstå.
Har du opp?
Ja. Altså, da tenker jeg at hvis du er en oppriktig søkende sjel, så vil du få hjelp til å forstå. For jeg synes det veldig fortrøstningsfullt at det ikke de kunnskapsrike, de som vet masse, så på en måte blir sett på som de kloke og vise her. Det de ærlige søkende sjelene.
Jeg synes også det interessant i forbindelse med at vi kaller dette programmet her for Babylon-koden. Og vi har jo alle vært borte i denne boka til Dan Brown som heter Da Vinci-koden. Og den spiller jo på det som kalles for gnostisisme. Det innrømmer han jo selv også at det er noe av dette hentet derifra. Og gnostisismen handler jo nettopp om å få tak i denne, hellige, denne hemmelige kunnskapen. Ikke sant? Og hvis du bare blir kunnskapsrik nok, så kan du på en måte styre det som skjer, ikke bare her, men også i den åndelige verden. De er makt. Men det er ikke den slags kunnskap Bibelen snakker om.
Okay.
Det er en enkel visdom og innsikt som Gud gir.
Kan det komme et lite innspill? For en tid tilbake så var det en reportasje i Dagsrevyen, mener jeg der det var, hvor man prøvde å forklare hvordan Jesus kunne gå på vannet.
Ja, det så jeg også.
Og da vil jeg med en gang si, det er totalt uinteressant hva som de presenterer der. Bibelen har forklart at dette er et mirakel. Men altså programlederne, ja, liksom nærmest latterliggjør de kristne som kan tro på mirakler. Gud griper inn, både på den måten og i den enkeltes liv.
Så du gir rom for det overnaturlige i ditt liv?
Ja, altså... For å si det slik, hvis det ikke er noe overnaturlig, hvilket håp har vi da?
Nei.
Og da er det også egentlig hva er vitsen med å være kristen. Da kan jeg jo være artist og tro på meg selv og min egen fornuft.
Ja.
Altså, grunnen til at jeg er kristen og ikke artist er fordi at det er noe større utenfor meg selv. Som jeg kan tro på, som jeg kan stole på, at på tross av alle disse problemer, alt det som har sett i Daniel her, som skjer i historien rundt oss, så er det en Gud som har kontrollen, og en som vi kan stole på, og en som vi vet skal gripe inn til slutt. Og der han skal stå opp, han som verner om sine, som Daniel beskriver.
Men når du sier det med de forstandige, så tenker jeg at jeg leste 11 her, og jeg så plutselig angrep den kongen fra nord, og så var det han fra sør, og så var det nord og sør, og pustet dit. Altså det var frem og tilbake sånn, og jeg forstod ikke så veldig mye av det når jeg leste det sånn. Og jeg føler, jeg har fått med meg essensen, det har jeg, at det var en åndelig kamp. Men jeg føler ikke jeg har fått med meg alle kongene, og alle, så, alt det som har skjedd. Så om jeg er forstandig eller ikke, jeg føler jeg har fått det viktigste.
Ja, så du har gjort det som Kenneth var inne på her. Det viktigste det er å faktisk søke.
Ja.
Har du fått orden på alle disse detaljene, Kenneth?
Nei. Men det uroer meg ikke.
Har dere fått orden på livene deres da? Har studiene her I Daniel gjort noe med dere? Ja. Har dere lyst til, altså, I den grad vi skal snakke om fortsetter, bestemmelser, tatt noen standpunkt, det noe dere har bestemt dere for, som dere har lyst til skal bli en endring I livet, som dere har lyst til å gjennomføre?
Jeg må for min del så må jeg si at på en måte Daniel huskes for en del helt fantastiske ting. Og jeg I mitt lille liv, jeg stiller meg spørsmålet, hva det jeg ønsker å bli husket for? Og det samme, altså, det samme som jeg kommer til å bli husket for? Og det synes jeg tankevekkende. For ofte så det jo sånn I våre liv, ikke sant? At vi på den ene siden så sier vi at dette veldig viktig for oss, men så bruker vi nesten ikke tid på det. Og så sier man om noe annet at dette det ikke viktig for meg. Men så bruker man kanskje masse tid på det. Så, ja.
Gjennom disse ukene så har dere kanskje oppdaget at vi her I denne gruppen veldig forskjellige. Men vi likevel på vei til himmelen. Og vi ønsker at denne begeistringen for livet som Daniel snakker om, det evige liv, at det også skal begeistre deg. Håper at du vil ta noen standpunkt, bestemme deg for å studere Bibelen mer. Bestemme deg kanskje for at nå vil du ha et daglig forhold til Gud, slik som Daniel hadde. Skal vi avslutte med å be sammen? Maren, kanskje du ville be med oss.
Åh, jeg vil takke deg, min gode Herre, for at du brukte Harald Gisebrecht til å skrive dette bibelstudiet her, og at vi har fått mulighet til å studere det sammen. Ikke bare med I denne lille gruppen her, men at vi sammen med hele Skandinavia har fått lov til å gå inn I ditt ord, Herre. Takk for alt det du har sagt til oss gjennom dette. Og gi oss mulighet. Takk for at du gitt oss mulighet til å møte oss sånn som dette her. Jeg ber deg om å velsigne oss videre med å ta dette her med oss I hverdagen. Og ikke glemme Daniel, Herre. Takk. Amen.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.